Manni murtii Tanzaaniyaa godaantota Itoophiyaa 84 hidhaa waggaa sadiin adabe. Lammiileen Itoophiyaa kun torbeedhaan dura Tanzaaniyaa kutaa bulchiinsa Iringaa jedhamutti kan qabaman yoo ta'u, godaansa seeraan ala gara Malaawiitti darbuuf utuu yaalanii qabaman. Godaantota kana konkolaataan keessatti ukkaamsee deemaa akka ture konkolaachisaan konkolaatichaa yoggosuma yoo miliqu poolisiin Tanzaaniyaa lammii biyyattii Hasan Feruz jedhamu lammiilee biyyattii waliin to'annaa jala oolchee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Torbee darbe ture poolisii fi waajjirri immigireeshinii Tanzaaniyaa kutaa bulchiinsa biyyattii Iringaa jedhamtu keessatti godaantota Itoophiyaa 84 ta'annoo jala kan oolchan. Lammiileen Itoophiyaa kun yeroo lama mana murtiif dhiyaatanusi namni afaan isaanii fi kuwaan dhabamee fi jimaata darbe waaree booda lafaa dhiyaatanii manni murtii Iringaa murtii hidhaa waggaa sadii isaan irratti dabarseera. Obbo Hopka Waawaa Tanzaaniyaa kutaa bulchiinsa Iringaatti itti gaafatamaa waajjira immigireeshiniiti. Haala itti lammiileen Itoophiyaa kun to'annoo jala oolan yoo dubbatan. Baay'ee dadhabanii turani. Bulluqarraa kan ka'e konkolaataa isaan keessa turanis guutuun isaa sibiilaan cufamee ture. Yoo waajjira poolisiin isaan geenyusi isaan keessaa namoonni 12 of wallaalanii kufani. Sana boodas hospitaala geessinee rakkoon isaanii nyaataaf bishaan waan turee fi sana kennanii fi isaanitti goome. Sadeen isaanii malee warri kaan aluma sana fayyanii hospitaalaa ba'ani. Mister Kawaawaan dabaluudhaanis ammas lammiileen Itoophiyaa kaan 4 Iringaatti qabamanii akka jiran himanii godaantonni kun afaan Ingiliffaa yookaan afaan naannoo kanatti dubbatamu afaan Kiswahilii waan hin beekneef mana murtiif dhiyeessuuf akka rakkatan dubbatu. Konkolaachisaan konkolaataa godaantonni kun ittiin deemaa turan fiigee harka poolisii biyyattiitti kan bilqe yoo ta'u lammiin Tanzaaniyaa Hasan Feruz jedhamu garuu lammiilee Itoophiyaa qabaman kana waliin to'annoo jala oolee jira. Itoophiyaan Tanzaaniyaadhaa imbaasii waan hin qabneef dhimmi kun kan ilaallatu imbaasii Itoophiyaa Naayiroobii jiru waa'ee godaansa seeraan laafi wanta lammiilee kanaaf mootummaan Itoophiyaa gochuu danda'u gaafannus nama deebiinuuf kan argachuu hin dandeenye. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.